nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndritur, sa që i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Negociatori kryesor i Iranit në bisedimet e Vjenës dhe delegacioni i tij shoqërues u nisën për në kryeqytetin austriak të mërkurën për të rifiluar bisedimet që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore dhe heqjen e sanksioneve ndaj Iranit. Në një postim në adresën e tij në Twitter të mërkurën në mbrëmje, krye negociatori iranian zoti Ali Bagheri Kani tha se ai po shkonte në Vjenë për të çuar përpara negociatat, duke i kërkuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të shfrytëzojë mundësinë. Përgjegjësia bie mbi ata që e shkelën marrëveshjen dhe nuk kanë arritur të distancohen nga trashëgimia e dështuar, tha zëvendësministri i jashtëm dhe kryenegociatori bërthamor i Iranit, duke shtuar: Amerika duhet të shfrytëzojë mundësinë ofruar nga bujarija e partnerëve të mbetur në marrëveshjen bërthamore. Topi është në fushën e Amerikës për të treguar pjekuri dhe për të vepruar me përgjegjësi. Më herët gjatë ditës, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, tha se Bagheri Kani dhe ekipi i tij do të niseshin për në Vjenë për të rifiluar bisedimet bërthamore. Për disa orë, delegacioni negociator iranian do të niset për në Vjenë për vazhdimin e bisedimeve për heqjen e sanksioneve, tha zoti Kanani në një deklaratë për mediat. Ky round i bisedimeve do të paraqes një diskutim rreth ideve që janë propozuar nga palë të ndryshme, përfshi edhe ato që janë paraqitur nga ana e Iranit, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Ky njoftim erdhi më njëherë pasi zvendës shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, zoti Enrique Mora, tha se ai po shkonte në Vjenë për bisedimet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Rrugës për në Vjenë për të diskutuar për zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore, shkroi Enrique Mora në faqen e tij në Twitter, duke shtuar se bisedimet e reja do të mbaheshin në bazë të një draft teksti të propozuar nga koordinatori i Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm i Iranit ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkeljen e integritetit territorial të Kinës pas vizitës së kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi në Taiwan, në kundërshtim me paralajmërimet e përsëritura nga Pekini. Ministri i jashtëm iranian, zoti Hussein Amir Abdullahian, i bëri komentet të mërkurën në një postim në Twitter, pasi Pelosi përfundoi vizitën e saj të diskutueshme në Taiwan si një shfaqje të mbështetjes amerikane për zërat separatist në ishullin e vetëqeverisur. Respekti për integritetin territorial të vendeve është ndër bazat e njohura të së drejtës ndërkombëtare, shkroi krye diplomati iranian duke shtuar. Në këtë kuadër, mbështetja e Republikës Islamike për parimin një Kine vetme është e prerë dhe e pandryshueshme. Veprimet provokuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha ministri i jashtëm iranian, janë kthyer në një burim kërcënimi ndaj paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar. Republika Popullore e Kinës gëzon suverenitet mbi Taiwanin kinez sipas parimit një Kinë e vetme. Pothuajse të gjitha vendet e botës e njohin këtë suverenitet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu e njohin suverenitetin kinez mbi ishullin e Taiwanit, por prej kohësh e kanë inkurajuar Taiwanin kinez në një përpjekje për të nervozuar Pekinin. Në një deklaratë të veçantë të mërkurën, Reza Zabib, drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Azisë dhe Oqeanisë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit, e quajti vizitën e Nancy Pelosit në Taiwan një pikë kthese në lidhjet tashmë të tensionuara midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Ai përshkroi tensionet e rritura midis Washingtonit dhe Pekinit si lufta e dytë e ftohtë, e cila, tha ai, do të sjellë goditje të mëdha në marrëdhëniet ndërkombëtare. Vizita e diskutueshme dyditore në Taiwan nga kryetarja e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nancy Pelosi ka ngjallur reagime të forta nga shumë vende, të cilët kanë kritikuar qeverinë amerikane për provokimin e Pekinit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë vizitës së tij në Myanmar të mërkurën, e cilësoj vizitën e Pelosit një përpjekje të qëllimshme të Washingtonit për të irrituar Kinën. Diplomati i lartë rus akuzoi Shtetet e Bashkuara se po vepronin pa u ndëshkuar dhe tha se ai beson se vizita e zyrtares amerikane në Taiwan u nxit nga dëshira e Washingtonit për të dëshmuar mos ndëshkimin dhe palishmërinë e tij. Unë nuk shoh ndonjë arsye tjetër për të krijuar një krizë të tillë, duke e ditur shumë mirë se çfarë do të thotë për Republikën Popullore të Kinës, tha shefi i diplomacisë ruse. Lavrov e quajti udhëtimin e diskutueshëm i cili dërgoi val tronditëse në të gjithë rajonin, një shfaqje të shpërfilljes amerikane për normat dhe ligjet ndërkombëtare. Nga ana e saj, zëdhënësja e ministrisë jashtme ruse Maria Zakharova tha se Rusia e sheh vizitën si një provokim, ndërkohë që shprehu mbështetjen e Moskës për parimin njëkin e vetme dhe kundërshtimin ndaj pavarësisë së Tajvanit në çdo lloj forme. Në reagimin e saj ndaj vizitës së Pelosit në Tajvan, Korea e Veriut tha se kjo ishte një ndërhyrje e paturpshme në punët e brendshme të Kinës. Në një deklarat, Ministria Jashtme e Koreas së Veriut tha se ajo dënon me forcë çdo ndërhyrje të jashtme në Tajvan dhe mbështet qëndrimin e drejtë të qeverisë kineze për të mbrojtur me vendosmëri sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Tajvani është pjesë e pandashme e Kinës dhe çështja e Tajvanit ka të bëjë me punët e brendshme të Kinës, thuhet në deklaratën e publikuar nga Agjencia Qendrore Koreane e Lajmeve KCNA. Edhe Pakistani lëshoi gjithashtu një deklarat duke riafirmuar angazhimin e tij ndaj politikës një Kine vetme dhe kritikoi vizitën e zyrtares së lartë amerikane në Tajvan. Në një deklarat të mërkurën, zëdhënësi i zyrës së jashtme të Pakistanit Asim Iftikhar shprehu mbështetje të fortë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kinës. Pakistani është thellësisht i shqetësuar për situatën në ngushticën e Tajvanit, e cila ka implikime serioze për paqen dhe stabilitetin rajonal, thuhet në këtë deklaratë. Në një përpjekje të përbashkët midis Teheranit dhe Moskës, Agjencia Hapësinore e Rusisë javën e ardhshme do të lëshojë në hapësirë një satelit në emër të Iranit. Agjencia Hapësinore Ruse Roskosmos njoftoi të mërkurën se anija kozmike me një satelit me sensor në distancë i quajtur Hayam do të dërgohet në orbit nga një raket Soyuz 2.1B nga kozmodromi Baikonur në Kazakistanin fqinj më datën 9 gusht. Sateliti vëzhgues i tokës është emëruar si pas polimatit legendar persian Omer Khayyam, i cili njihet globalisht për kontributet e tij epike në fushat e matematikës, astronomisë, filozofisë dhe poezisë. Sateliti Khayyam thuhet se do të dërgoj harta topografike dhe të dhëna për të përmirësuar produktivitetin bujqësor, për të monitoruar më mirë burimet ujore të Iranit, për të menaxhuar fatkeqësitë natyrore, për të mbikëqyrur projektet e zhvillimit, për të vëzhguar rreziqet mjedisore, për të monitoruar minerat dhe gërmimet përkatëse dhe për të mbajtur në vëzhgim nga afër kufijt e vendit. Gjatë viteve të fundit, Irani ka bërë hapa gjigant në fushën e shkencës dhe teknologjisë pavarësisht sankcioneve të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjë që duket edhe nga lëshimet e tij satelitore. Ministri i naftës i Republikës Islamike të Iranit theksoi në takimin e 30 të OPEC Plus se Irani do të vazhdojë bashkëpunimin konstruktiv me Organizatën e Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC. Të mërkurën në takimin e 60 të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës dhe aleatëve të saj OPEC+, ministri iranian i naftës zoti Javad Oji tha se Irani, si një nga antarët themelues të OPEC-ut, ashtu si në të kaluarën, do të vazhdoj bashkëpunimin e tij konstruktiv dhe mbështetjen efektive për OPEC-un, për sekretarin e ri të përgjithshëm dhe për sekretariatin e OPEC-ut. Ministri i naftës i Iranit, duke nderuar kujtimin e ish sekretarit të përgjithshëm të OPEC-ut, Mohamed Sanusi Barkindo, dhe duke i uruar sukses Heysam al-Qais, sekretarit të ri të përgjithshëm të OPEC-ut, theksoi: zgjedhja e sekretarit të ri të përgjithshëm do të jetë një hap i rëndësishëm në avancimin dhe realizimin e qëllimeve kolektive të OPEC-ut dhe vendeve anëtare të tij, dhe menaxhimi të drejt për të orientuar drejt të ardhmes, deklaroi ministri i naftës i Republikës Islamike të Iranit. Avionët luftarak turq filluan përsëri një sulm ajror në një zonë në rajonin gjysmë autonom të Kurdistanit në Irakun Verior, dy javë pasi bombardime turke me artilleri kundër një resorti turistik në të njëjtin distrikt shkaktuan shumë viktima. Mediat në gjuhën kurde raportuan të mërkurën se avionët luftarak turq shënjestruan rrethin Amadia në provincën veriore të Irakut Dohuk. Nuk ka pasur raportet e menjëhershme për viktima të mundshme dhe shkallën e dëmeve të shkaktuara pas këtyre bombardimeve. Sulmi ajror turk erdhi një ditë pasi agjencia irakiane e lajmeve Shafak News raportoi se avionët turq kishin goditur në mënyrë të përsëritur periferinë e fshatit Sehiri në rrethin Amadia. Me 20 korrik, të paktën 4 raketa goditën zonën turistike Barak në distriktin Zaho të rajonit të Kurdistanit, duke vrarë të paktën 9 turist dhe duke plagosur më shumë se 20 të tjerë, thanë burimet irakiane. Të gjitha viktimat ishin shtetas irakian. Agresioni turk shkaktoi protesta globale dhe shumë vende i bën thirrje Ankaras të respektoj integritetin territorial dhe sovranitetin e Irakut. Antarët e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjithashtu e dënuan këtë sulm me termat më të fortë, thuhej në deklaratën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Konsumi në Evropë ka rënë ndjeshëm edhe në tregtinë elektronike, e cila deri më tani ka përfituar nga pandemia. Ekspertët thonë se pika me ulet e konsumit ende nuk është arritur. Tregtarët gjerman e mbyllën gjysmën e parë të vitit me rënjen më të madhe të shitjeve në 28 vitet e fundit. Arsyet ishin inflacioni i lartë, kriza e koronës dhe lufta në Ukrainë. Gjiroja e të ardhurave nga konsumi kanë rënë në qershor në 8.8% krahasuar me një vit më parë, njoftoi Zyra Federale e Statistikave. Kjo është rënja më e madhe në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar që nga viti 1994, kumtoi Zyra Federale e Statistikave e Gjermanisë. Diferenca mes rezultateve nominale dhe reale reflekton me rritje të larta të çmimeve në pakicë, të cilat po ndikojnë dukshëm në besimin dhe fuqinë e konsumatorit, shpjeguan statisticienët. Ekonomistët gjerman parashikojnë periudha të vështira për vazhdimin e shitjeve me pakicë. Konsumatorët po luftojnë me humbje serioze të ardhurave reale. Rritja e çmimeve të gazit do të paksoj edhe më shumë dëshirën e konsumatorve për të shpenzuar para këtë vit. Pika me ulët e konsumit nuk ka ardhur ende, thot ekonomisti gjerman Alexander Krüger. Tregtia e tekstileve, veshjeve, këpucëve dhe artikujve të lëkurës nuk mundi të vazhdoj tendencën pozitive të vitit dhe ishte 5.4% me ulët në qershor se sa një muaj më parë. Ukraina po tërheq 20 ushtarë që janë pjesë e KFOR-it në Kosovë, njoftuan forcat e armatosura të Ukrainës. Deri më sot, kontingjenti kombëtar i forcave të armatosura të Ukrainës i përbër nga 40 ushtarë ndodhej në Republikën e Kosovës, njoftoi të mërkurën ushtria ukrainase. Tërheqja e ushtarëve Ukrainas nga Kosova, si shtuhet në deklaratën e forcave të armatosura të Ukrainës, bëhet në përputhje me dekretin e presidentit të Ukrainës të datës 7 mars. Kthimi i kontingjentit kombëtar të Ukrainës do të nënkuptoj një ndërprerje të përkohshme të pjesëmarrjes së Ukrainës në misionin e KFOR-it, njoftoi komanda e forcave të përbashkëta të NATO-s. Me njëherë pas hyrjes së KFOR-it në Kosovë, ushtarët Ukrainas janë dislokuar në zonën e komunës Shtercës në Kosovë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam dhe epopesë së tij. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin a.s. përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes Ashuras dhe kryengritjes e Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhe i përtërihet në memorien e njerëzve. Një prej kritereve kryesore dhe mosimdhënëse në kryengritjen e Husein bin Aliut a.s. është vigjilenca dhe botkuptimi qartë. O Zot, vendose lëvizjen time mbi bazë të vigjilencës dhe vendose rrugën time mbi bazë të udhëzimit dhe përcaktoje metodën dhe rrugën time drejt ngritjes dhe zhvillimit. Një prej kritereve kryesore dhe mosimdhënëse në kryengritjen e Husein bin Aliut alayhis salam është vigjilenca dhe botkuptimi i qartë. Vigjilenca në kuptimin e terminologjisë do të thotë shndritje dhe dritë veçantë e cila krijohet si rezultati të menduarit dhe shfrytëzimi të dritës së shpalljes dhe imamatit në thellësinë e shpirtit të njerëzit. Njerëzit të cilët nuk kanë vigjilencë, nuk kanë as jetë njerëzore, për arsye se mendja e tyre ndodhet në errësirë dhe ata nuk shohin të vërtetën, dhe pikërisht për këtë arsye ata nuk e njohin as zhvillimin dhe as lumturinë. Kurani i shenjtë ka bërë një krahasim mes njerëzve të cilët në shpirtin e tyre kanë dritën e vigjilencës dhe atyre njerëzve të cilët nuk kanë një dritë të tillë, dhe në këtë kuadër thot: a është i njëjti njeria ai që ka qenë zemër vdekur dhe ne kemi ngjallur atë dhe kemi krijuar një dritë për atë që nën rrezet e saj të ecë në mesin e njerëzve, dhe ai i cili thuaj se është zhytur nga errësira dhe nuk mund të dalë nga ato errësira? Në këtë mënyrë për jo besimtarët është zbukuruar ajo çfarë bëjnë ata. Surja En-Naml, ajeti 122. Forca e vigjilencës dhe zhvillimi mendor i njerëzit mund të vërehet në logjikën e Imam Huseinit alayhiselam, madje edhe në pikën më të lartë të saj. Ai përcaktoi rrethanat kritike të shoqërisë, e njohu rrugën dhe për të shpëtuar njerëzimin, e vendosi veten dhe familjen e tij përballë stuhisë së ngjarjeve të rënda. Njerëzimi gjithnjë është përballur dhe përballet me komplote dhe djallëzitë të jajve, të cilët për realizimin e qëllimeve dhe ambicieve të tyre, me anë të propagandës gjithpërfshirëse dhe të ngjeshur, i bëjnë viktima turmat e njerëzve në errësirën e ignorancës. Në këtë kohë, vetmja rrugë e shpëtimit të njerëzve nga intriga e hipokrizisë është vigjilenca dhe vetdijësimi i njerëzve. Në ngjarjen e Ashuras, njerëzit e stolisur me botëkuptim të qartë dhe vigjilencë të vërtetë kanë qëndruar për krah imamit të tyre dhe kanë rezistuar deri në sakrifikimin e jetës së tyre. Mirëpo një grup tjetër i njerëzve janë bërë viktimë në zjarrin e ignorancës së tyre. Reflektimi në fjalët udhëzuese të Imam Huseinit alayhiselam gjatë kryengritjes së Ashuras tregon forcën e përcaktimit dhe njohurinë e lartë të atij zotërie në zgjidhjen e rrugës së drejtë. Imam Huseini a.s. e kishte ndjerë dhimbje në humbje së rëndësisë fes në shëqëri dhe bëri kryengritje për zbatimin e parimit, për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqia, dhe për të ringjallur sunetin dhe mësimet e profetit të nderuar të islamit. Hazreti Muhammed s.a.s. Imam Huseini a.s. i ka thanë, a nuk po shihni se nuk po veprohet në bazë të së vërtetës dhe së drejtës, dhe nuk po ndalohen veprat e këqija? Imam Huseini alayhiselam me maturin dhe bot kuptimin e tij, plotësisht të qartë, ka treguar për të gjithë muslimanët dhe të gjitha kohërave, se çfarë duhet bërë dhe si duhet vepruar, nëse një dorë ose një ngjarje shtrembëron dhe devion shoqërinë islame nga binaret e së vërtetës. Nëse shoqëria islame devion rrugën, dhe ky devijim arrin deri në atë nivel, se që vendoset në rrezik vetërsi e islamit dhe mësimet e islamit, atëherë si duhet vepruar në rrethana të tilla? Imam Huseini a.s. u ka tërhequr vërejtjen të gjithëve në këtë çështje, se atëherë kur korruptohet shteti, dietarët dhe predikuesit e fes, dhe atëherë kur ata komentojnë dhe interpretojnë Kuranin e shenjt dhe të vërtetat në mënyrë të devijuar dhe të mirat i paraqesin si të këqija, dhe të këqija i paraqesin si të mira, si dhe veprat e mira i paraqesin si vepra të këqija, dhe veprat e këqija i prezantojnë si vepra të mira, besimtarët e vërtet e kanë për detyrë ta kthejnë shoqërinë islame në rrugën e saj të drejtë. Imam Huseini a.s. ka bërë kryengritje për ta zbatuar atë obligim të madh, do të thotë ripërtëritjen e sistemit islamik dhe për të luftuar kundër devijimeve të mëdha në shoqërinë islame. Në atë periudhë kohore, zbatimi i këtij obligimi konsideroi i mundur vetëm nëpërmjet kryengritjes, e cila vetë është shembulli i madh i zbatimit të parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Vetdijësimi me vigjilencë i Imam Huseinit a.s. në lidhje me rrugën dhe qëllimin pasqyrohet më së miri në trajtimin e Imam Huseinit a.s. ndaj vështirësive. Për shembull, në disa transmetime thuhet se Imam Huseini a.s. sa më shumë që afrohej drejt mesditës së Ashuras, tregoi i kënaqur me lëvizjen e tij reformatore dhe fytyra e tij bëhej më e shndritur gjithnjë më shumë, duke manifestuar shpirtin e sigurt të tij. Imam Huseini a.s. ishte një det i tërë me dituri dhe njohuri dhe me njohje të thellë që kishte për Zotin e gjithësisë. Ai gjithnjë bënte dua dhe lutje duke shpalosur zemrën e tij përballë Zotit të madhëruar. Imam Huseini a.s. në shumicën e rasteve bënte këtë lutje duke thënë: O Zot, vendose lëvizjen time mbi bazë të vigjilencës dhe vendose rrugën time mbi bazë të udhëzimit, dhe përcaktoje metodën dhe rrugën time drejt ngritjes dhe zhvillimit. Gjithajo që ekziston në kryengritjen e Imam Husejnit alayhis salam është lufta e vazhdueshme kundër simboleve të sokeqes dhe ignorancës. Imam Husejni alayhis salam i bën thirrje njerëzve drejt vigjilencës dhe tek ata ndaj zjarrin e zgjimit dhe vetëdijësimit. Vigjilenca është elementi i nevojshëm i qenies së njeriu. Historia tregon këtë, se njerëzit pa vigjilencë, pa e ditur fare, bien në grackën e djallit dhe mashtrohen. Në këtë kryengritje Imam Husejni a.s. e mëson njeriu se si duhet të jetojë dhe ndryshon vështrimin e njeriu ndaj jetës. Ai me këtë mesazh do t'i drejtohet të gjithë njerëzimit që njeriu të gjejë pozitën e tij të lartë në sistemin e krijimit dhe të mos zhytet në baltën e të këqijave. Kjo është për arsye se të qenurit i lirë dhe liria është element i bukur që e meriton çdo njeri. Në realitet gjaku që u derdh në tokë në atë ditë ka ngritur fidanin e lirisë dhe rezistencës përballë padrejtësisë dhe tiranisë në të gjithë historinë e njerëzimit. Mendimtari i madh iranian Dr. Seyed Jafer Shahidi thotë: "Kryengritja e Ashuras në atë mënyrë si përfaqësore mbeti pa rezultat, mirëpo ajo u pasua jo vetëm me një rezultat, por me shumë rezultate të mëdha. Kjo kryengritje me krimet shnjërzore të Jezidit në mënyrë si përfaqësore u shua, por kur nuk u shua zjarri i kësaj kryengritje. Nga njëherë me kryengritjen e sinqert të Sulejmanit, birit të Soradit, dhe nga njëherë me kryengritjen në sistemin qeverisës të Mohtar Thekafi, i cili bëri kryengritje në emër të hakmarrjes për gjakun e Imam Husejnit a.s. Mesazhi i Imam Husejnit a.s. u ngjall dhe që nga ajo kohë e këndej, ky mesazh ka qenë inspirim për të gjithë ata të cilët janë nën vuajtjen e dhunës dhe tiranisë së pushteteve sunduese. Në tragjedinë e Qerbelas, kampi i tendave të ushtrisë e Imam Husejnit a.s. ka qenë vendi i mbledhjes së njerëzve me vetdije dhe devotshmëri fetare nga të gjithë shtresat e shoqërisë, të cilat i kishin perceptuar dhe kuptuar në mënyrë të drejtë detyrën e tyre dhe pozitën historike të kësaj kryengritje. Botkuptimi i thellë dhe njohja e së vërtetës ka qenë karakteristikë kryesore e heronjve epik të Qerbelas. Ata shumë mirë dinin se çfarë dëshironin, në çfarë rrugë kanë vendosur hapin dhe me çfarë njerëzish janë në luftë. Ata e dinin shumë mirë se nëse sunduesit e pushtetit e Mevi do të bëhen flamurtar të Islamit, atëherë do të zhdukej feja islame. Dhe nëse ata nuk do të veprojnë, sundimtarët Iran dhe të korruptuar do të shuajnë dritën e virtyteve njerëzore dhe devotshmërisë. Në mesin e personaliteteve të mëdha të Qerbelas, e vërejm Hazreti Abbasin alayhis salam. Ai ka vendosur një dritë ndezur para të gjitha gjeneratave të njerëzve dhe nga largësia e të gjithë njerëzit i thirri drejt nderit, dinjitetit dhe virtyteve njerëzore. Ai ishte një personalitet shumë i dalluar në trimëri, në aftësi luftarake, në adhurimin e Zotit dhe qëndrimin zgjuar gjatë natës për adhurim dhe njohjen e së vërtetës. Qëndresa dhe rezistenca e Hazret e Abbasit a.s. ishte deri në atë nivel, sa që Imam Jafer Sadiku a.s. e vlerëson të lartë besimin absolut dhe botë kuptimin e ti të qartë dhe vigjilend, dhe në një rast, duke ju drejtuar Hazret e Abbasit a.s. ka thonë: "Dëshmoj se ti as për një çast nuk e treguar dobësi nën veten tënde dhe nuk e dyshuar kur në rrugën tënde, por rruga dhe fati yt ishte përcaktuar mbi besimin dhe vigjilencën në fen islame." Husejni a.s. me kryengritjen e tij të pavdekshme pasqyroi një të vërtetë të bukur, dhe ajo e vërtetë është kjo: që në kohën kur padrejtësia dhe tirania dhe e keqja të ngadhënjej mbi një shoqëri njerëzore dhe të shuhet drita e mirësisë dhe virtyteve të larta njerëzore, njeriu duhet të ngrihet në këmbë për ngjalljen e vlerave fetare, madje edhe nëse në këtë rrugë duhet të sakrifikojë jetën e vet. Prandaj pikërisht nga ky aspekt, kryengritja e Imam Husejnit a.s. u shndrua në një epope madhështore dhe metoda dhe personaliteti i tij u bë shëmbulltyr për të gjithë lëvizje drejtësi dashëse dhe reformatore të shoqërisë njerëzore. Kështu që epopeja e Qerbelas nuk përfundon me martirizimin dhe flijimin e një grupi prej 72 personash, por dimensionet dhe përmasat e gjera të saj përfshin të gjithë njerëzimin. Mesazhi i Imam Husejnit a.s. edhe në epokën bashkohore dhe në kohën e tanishme, është paralajmërim për të gjithë besimtarët musliman të botës. Dhe i mesazh është ky, që nëse qëndrojnë të heshtur dhe indiferent përball problemeve dhe vështirësive me të cilat përballet bota islame, do të krijohen më shumë rrethana për shtrirjen e sundimit të fuqive hegemoniste mbi vendet e tyre. Prandaj, besimtarët musliman, me ruajtje në unitetit dhe bashkimit të tyre, duhet të shtojnë dhe forcojnë vetëdijesimin dhe vigjilencën e tyre fetare, dhe të mbrojnë ekzistencën e tyre, e të mos dorëzohen dhe të mos pranojnë kërkesat e padrejta të fuqive hegemoniste. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme të gjavonë të për përgjashtë, hame lëpëtësh në vësiro, ze kosar gashta khof tar besar khun az gare shirin sokhan qad az hamle sayyad be morve chamana ame didan koshani sat ona yesh seine mudan yek shab rah sat ona yesh pos voyad lave tishne yeto mi khona miravad khun dil asti des
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth dyfishimit të sulmeve kundër muslimanëve në Angli dhe Wales, dënimin e Francës në Komisionin e të Drejtave të Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për shkak të keq trajtimit të dy femrave muslimane me hijab dhe ndalimin e përdorimit të burkës në Quebec të Kanadas. Islamofobia dhe propaganda kundër islamit po vazhdon të zhvillohet në nivele të vendeve të ndryshme europiane dhe në lëkurën e këtyre vendeve. Në statistikat më të fundit të publikuara, konfirmohet se është dyfishuar niveli sulmeve të drejtë për drejta kundër muslimanve në Angli në 5 vitet e kaluara. Si pas sondazheve të Komisionit për Barazi dhe të Drejta të Njeriut, krimet e kryera në bazë të urrejtjes me motive fetare, vetëm në 2 vitet e kaluara, janë shtuar me 20% dhe 52% në masën e këtyre krimeve, në mënyrë të drejtë për drejtë, kanë vendosur në shënjestër muslimanët. 70% e muslimanëve në këtë sondazh të përgjithshëm kanë thënë se në jetën e tyre të përditshme kanë përjetuar veprime fanatike dhe me paragjykime. David Lemi, deputeti i Partisë Laboriste, i cili është pjesë e fushatës më të mirën për Britaninë, në lidhje me këtë thotë: "Niveli i shtimit të krimeve të kryera në bazë të urrëties gjatë viteve të fundit është i tmerrshëm. Të gjitha këto burojnë nga individët të cilët ndodhen në krye. Deklaratat e urrejtjes ndaj të huajve që bëhen nga ana e liderëve politik janë bërë shkak që të shfaqet dhuna dhe keqtrajtime të tjera në rrugët e Britanisë. Nuk është për të çuditur fare që sulmet islamofobe kundër grave muslimane që përdorin hijabin ose burkan janë shtuar më shumë pas ofendimit të Boris Johnson, i cili ka përshkruar ato si kuti postare." Sajid Javid, ministri i Brendshëm i Anglisë, në lidhje me këtë ka thënë: "Krimet e kryera në bazë të urrëties në mënyrë të drejtë për drejtë veprojnë kundër vlerave të unitetit, tolerancës dhe respektit reciprok të këtij vendi." Publikimi i statistikave të fundit që tregojnë shtimin e krimeve të kryera në bazë të urrëties dhe islamofobisë në Angli ka shtyrë Këshillin Islamik të Anglisë që të paraqesë kërkesa të përsëritshme për veprime dhe masa efikase të qeverisë në këtë drejtim. Harun Khan, sekretari përgjithshëm i Këshillit Islamik të Anglisë, në lidhje me këtë, ka thënë: "Muslimanët e Anglisë kanë shumë vite që kërkojnë marrjen e masave praktike nga ana e qeverisë kundër shtimit të islamofobisë, mirë po, deri më tani, akoma nuk kanë marrë përgjigje adekuate në këtë drejtim. Por qeveria më nuk mund të ulet dhe të qëndroj më njanë dhe të shohë për hapjen e islamofobisë." Në kohën ku qeverit europiane nuk po marrin masa praktike për ndalimin e shtimit të islamofobisë dhe vetë ato po inkurajojnë këtë çështje, ankesat e muslimanëve në institucionet ndërkombëtare dhe europiane kundër fanatizmave fetar ndaj muslimanëve në disa raste kanë rezultuar me dënimin e shteteve europiane. Komiteti të Drejtave të Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e ka dënuar Francën me akuzën e keqtrajtimit dhe dëmtimit të drejtave të dy femrave muslimane për shkak të mbajtjes së burkas. Ky komitet, me lëshimin e një deklarate në lidhje me këtë çështje, ka deklaruar se vendimi i Francës për ndalimin e përgjithshëm të përdorimit të burkas për femrat muslimane është ekstrem jashtëmase. Ky vendim është marrë pasi dy femra muslimane franceze në vitin 2016 kanë paditur qeverinë e Francës në Komitetin për të Drejtat e Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Qeveria e Francës beson se këto dy femra muslimane kanë shkelur ligjin e miratuar në vitin 2010 të këtij vendi për ndalimin e përdorimit të burkas në vendet publike. Komiteti të Drejtave të Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në deklaratën e vet ka theksuar se ndalimi i përgjithshëm i përdorimit të burkës me natyrë penale konsiderohet mos respektimi të drejtës së këtyre dy femrave muslimane për të manifestuar në mënyrë të lirë fen, dhe besimin e vetë. Ky institucion i organizatës së kombeve të bashkuara beson se qeveria e Francës nuk ka ofruar argumente bindëse dhe shpjegime të mjaftueshme për domosdoshmërinë e ndalimit të burkës në vendet publike. Ligji për ndalimin e burkës për femrat muslimane të Francës në vendet publike është miratuar në vitin 2010 nga ana e komisioneve speciale të parlamentit të këtij vendi. Gjithashtu në bazë të këtij ligji, nëse vërtetohet se një burr e ka detyruar një grua për të vendosur burkën ose mbulesën e plot, edhe ai ndëshkohet dhe mund të dënohet deri në një vit burgim. Në Francë jetojnë rreth 6 milion muslimanë dhe ky vend ka minoritetin më të madh musliman në Europë. Muslimanët e Francës, përkrah aktivisteve të drejtave të njerëzit, besojnë se miratimi i këtij ligji ndalon mbulimin e plotë të fytyrës së femrave dhe kështu shkel liritë individuale dhe fetare, të cilat janë theksuar në mënyrë të qartë në kushtetutën e Francës.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Franca, pavarësisht se ka minoritetin më të madh musliman në Europë dhe se konsiderohet djepi demokracisë dhe lirive, ka qenë pioniere në miratimin e ligjeve dhe në kufizimin e muslimanve për jetën dhe mbulesën në bazë të mësimeve islame. Kjo është në kohën kur respektimi ndaj bindjeve dhe besimeve është prej të drejtave elementare të çdo njeriu dhe është njohur zyrtarisht në deklaratën e të drejtave të njeriut dhe në kushtetutën e Francës. Mirë po, qeveritë të ndryshme të Francës, si ato të djathta dhe ato të majta, me pretekst të shkeljes e ligjeve të laicizmit, kanë vendosur kufizime për muslimanët, sidomos ndaj veshjes dhe mbulesës së femrave muslimane, dhe vazhdimisht po zgjerojnë këto kufizime duke përhapur për çdo ditë më shumë islamofobinë dhe urrejtjen ndaj islamit. Në shumë vende perëndimore, duke ndjekur shembullin e Francës, janë shtuar prirjet ndaj ekstremit të djathtë dhe prirjet islamofobe në vende të tjera perëndimore, të cilat gjithashtu kanë vendosur kufizime për muslimanët. Një prej këtyre kufizimeve është ndalimi i përdorimit të mbulesës me burka për femrat muslimane, që në bazë të bindjeve të tyre, ato e përdorin këtë lloj të mbulesës. Numri i femrave muslimane të cilat përdorin burkën si hijab islam është shumë i vogël dhe deri më tani nuk është paraqitur kurrë raporti zyrtar në të cilën mund të pretendohet se femrat muslimane me burka kanë kryer ndonjë krim. Për shembull, nga 6 milion musliman të Francës, janë vetëm 2000 femra muslimane që përdorin burkën si hijab, ose në Danimark janë vetëm 150 femra muslimane që e përdorin burkën. Të gjithë argumentet politike, juridike dhe të sigurisë që janë paraqitur për ndalimin e burkës në vendet evropiane, asnjëri prej tyre nuk ka bazë tjetër përveç se qasjes islamofobe dhe urrejtjes ndaj islamit. Rajoni më i fundit në Perëndim që po ndalon përdorimin e burkës është shteti i Quebecut i Kanadasë. Një ditë pas fitores së papritur të koalicionit e ardhmja në zgjedhjet lokale të shtetit të Quebecut në Kanada, François Legault, kryeministri i ri i këtij shteti, në një konferencë për shtyp, ka deklaruar se ka ndërmend ta vendosë në zbatim një projekt ligj për ndalimin e përdorimit të simboleve fetare për punonjësit e administratës shtetërore në të gjithë këtë shtet. Gjatë një dekade të kaluar, politikanët e këtij rajoni gjithnjë janë munduar të vendosin ndalime dhe kufizime të ndryshme kundër simboleve fetare, sidomos kundër përdorimit të burkës. Këto veprime janë përballur me protesta nga ana e grupeve siç është Këshilli Kombëtar i Muslimanëve të Kanadasë, Këshilli i Femrave Muslimane të Kanadasë dhe Shoqata e Lirive Qytetare të Kanadasë. Këshilli të Drejtave dhe Lirive, Charter of Rights and Freedoms, ka luajtur rol të rëndësishëm në moslejimin e vendosjes në zbatim të këtyre ligjeve. François Legault ka thënë se ndalesat e parapara në lidhje me veshjet fetare për arsimtarët, gjykatësit, oficerët e policisë janë shumë të rëndësishme, sepse ato parandalojnë shkeljen e ligjeve të drejtave të qytetarëve dhe lirive të individve. A i thotë se shumica i qytetarëve të Quebecut pajtohen me politikat e reja të ti. Me gjithë këtë, në ligjet për kufizimet e simboleve fetare janë parapar edhe për jashtime. Për shembull, simbolet fetare të katolikëve janë konsideruar kulturore dhe historike dhe jo fenomene fetare. Në realitet, qëllimi kryesor i këtyre kufizimeve dhe ndalimeve janë vetë muslimanët. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderoj. Thank you.